Nouskaamme kuulemaan Jumalan sanaa Jumalan ihmisille. Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murramisessa ja rukouksissa. Jokaisen valtasi pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Kaikki uskovat olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. He myivät omaisuutensa ja tavaransa, ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he tulivat yksimielisesti koolle temppelialueelle, ja he mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemullisen ja vilpittömin sydämin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja Herra lisäsi heidän yhteydessä joka päivä niitä, jotka pelastuivat. Ja lukekaamme seuraavaksi yhteen ääneen tämä se kyseinen teksti, Filippiläiskirjeen toinen luku ja kestä yksi eteenpäin. Jos siis on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta ja hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja vaupeutta, tehkää minun iloni täydelliseksi niin, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus ja olette sopuisat ja yksimieliset. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toisten. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristiin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen ja taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.
Taivaanne Isämme, rukoillaan, että voisit virvoittaa meidän sydäntä sillä sateella, josta me laulettiin, jonka sydämeistä on kuiva ja muistaa sen niitä hetkiä, kun sydän on virvottunut, niin kaipaa sitä virvotusta. Ja sen sydän, joka on virvottunut, että hän voi ylistää näistä totuuksista ja pyydä, että puhut meidän mielelle, mutta myös meidän sydämelle ja meidän tunteelle ja voidaan kasvaa Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aloitetaan tosiaan uusi saarnasarja, joka kestää tässä semmoisen kuukauden tai 4-5 viikkoa. Ja tämä on niin kuin harkittu, ei sillä, että roomalaiskirjettä ei olisi ollut hyvä käydä loppuun, mutta ajattelin, että kun me olemme nyt lähdössä vuodeksi pois, niin halusin koota en vaan ajatuksia, vaan tekstejä, mitkä on terveen seurakunnan tuntomerkit. Tämän saarnasarjan nimi on Terveen seurakunnan tuntomerkit. Ja se ei ole palaa taivasta, mutta se on esimaku taivasta. Terve seurakunta on pienin pieni esimaku taivasta. Tai pilkahdus taivaasta. Ja 5 tai 6 viikon aikana se apostolien teon teksti on meillä koko ajan edessä. Ja sieltä haluan nostaa sitten 5 teemaa, terveen seurakunnan tuntomerkit. Ja ensimmäiseksi tuosta Filippiläiskirjeen kohdasta. Meillä kaikilla, epäilen, on ollut omat kipuilunsa seurakunnan kanssa todennäköisesti. löytää oma paikka, ehkä oma paikallinen yhteys. Ja jokainen meistä on vertailut eri paikallisseurakuntia. Siinä itsessään ei välttämättä ole mitään väärää. Ja haluamme ja on yrittänyt löytää se oma paikka siinä omassa paikallisessa yhteydessä. Joillekin se on tullut helpommin meistä, joillekin vaikeammin. Jotkut vielä voi miettiä, että mikä se, missä ja mikä on se minun paikka. Filippin seurakunta oli yksi paikallisseurakunta. Ja tämä kirja, joka on kirjoitettu filippiläisille, niin kertoo filippiläisten seurakunnasta. Ja tässä Filippin seurakunnassa toistuu ne samat akiasi, jotka löytyy siitä alkuseurakunnassa. Alkuseurakuntahan sai niin sanotusti alkunsa tuossa Apostolien teot kakkosessa. Pietari saarnaa Pyhän Hengen laskeutumisen jälkeen vahvan saarna, jossa kertoo pelastushistoriasta Kristuksesta ja kuulijat saavat piston sydämeensä ja kysyvät, että mitä meidän pitää tehdä. Ja sanoo, että uskokaa Herraan Jeesukseen, ottakaa kasteen. Ja sitten se teksti sanoo, että kaikki, jotka ottivat kasteen, uskoivat, ottivat kasteen, heistä tuli seurakunnan jäseniä. Ja he ensimmäisenä kohtana pidättäytyvät apostoliseen opetukseen. Apostoliseen opetukseen. Ja näin jokainen seurakunta tai seurakunta saa alkunsa. Ja nyt teologita puhuu usein universaalista seurakunnasta ja paikallisseurakunnasta. Universaalista seurakunnasta kutsutaan usein, teologiat kutsuu sitä, että kaikki kristityt kaikkina aikoina kaikissa paikoissa. Se on pikkusen tämmöinen abstrakti. Mutta totuus on kuitenkin, että Uusi testamentti ei puhu, tai puhuu 95% aina paikallisesta seurakunnasta. Olla kristitty on aina olla paikallisessa seurakunnassa. Kun ihminen tulee Jumalan luo, tai Jumala tulee ihmisen luo Kristuksessa paremminkin, niin hän liittää meidät Kristuksen ruumiiseen, eikö niin? Ja se ruumis on konkreettinen, niin kuin me laulettiin. Se on verta ja ruumista konkreettisia ihmisiä. Joskus meillä on taipumus niin kuin vähän idyllisöidä seurakuntaa semmoiseksi jotakin, mihin kuuluu vaan tietynlaisia ihmisiä. Mutta kun Jumala valitsee ihmisiä kaiken näköisistä kohteista. Jos ajatellaan Filippin seurakunnalle, joka tämä on tehty tämä teksti. Niin Apostolien teot 16 hän kertoo Filippin seurakunnan synnyn. Te saatatte muistaa, Paavali tulee sille Filippin seurakuntaan ja hän löytää kenet? Lyydian siellä rukouspaikalla. Hän on Jumalaa pelkäävä nainen, ei tunne Kristusta. Ja mitä teksti sanoo? Jumala aukaisi Lyydian silmät, tai korvat ja silmät kuulemaan ja ymmärtämään sen, mitä Paavali opetti. Ja välittömästi se teksti sanoo, Lyydia ja hänen perhekuntansa uskoi ja kastettiin ja he pyysivät heidät kotiinsa. Sanoitte, jos te pidätte minua uskovaisia, niin tulkaa kotiin. Välittömästi, aika mielenkiintoinen. Ja sitten se teksti jatkaa apostoliin 16, he lähtee sieltä kodista pois, ne on ruokaillut. Ja sitten muistatte se tyttö, joka menettää elinkeinonsa, se on se taikurityttö. Ja sitten Paavali ja Siilas ja Luukas, jotka siellä ainakin on, niin ne viedään vankilaan sen tähden. Ja siellä vankilassa tapahtuu ihme. He päästeekin pois sieltä vankilasta. Vanginvartija pelästyy, että hänet on pistetty Paavalin, Siilaan ja Luukkaan pitämään heistä huolen. Ja nyt he joutuu päin ja vanginvartija kysyy, mitä minun pitää tehdä pelastuakseni. Paavali sanoo, usko Jeesukseen, Kristukseen, sinä ja sinun koko perhekunta pelastuu. Sen jälkeen teksti sanoo, Paavali opetti heille, ei sano montako päivää tai viikkoa, ja jälleen tapahtuu sama. Vanginvartija kysyy, tuu meidän luo, kylään. Ja vanginvartija koko perhekunta pelastuu. Meidän tiedetään, että Filippin seurakunnassa on ainakin bisnesnainen Lyydia, hän on purppuramyyjä, hän on bisnesnainen muuten, todennäköisesti rikas. bisnesnainen hänen perhekuntansa, siellä on bisnesnainen hänen miehensä todennäköisesti lapsia ja palvelijoita. Siellä on vanginvartija hänen vaimonsa, siellä on lapsia ja palvelijoita. Sitten siellä on Filippiläiset kirje 4:2 kertoo, siellä on Eudokia ja Syntekia, vanhemmat naiset, jotka on ollut Paavalin työtovereita, ne on todennäköisesti riidoissa keskenään, koska hän kehottaa heitä olemaan yksimielisiä. Siellä on nämä riitapukarit, todennäköisesti samassa seurakunnassa, jotka on uskolliset riitapukarit. Siellä on Epafroditus. Siellä on, nämä ainakin on seurakunnassa. Jos me ajatellaan Filippin pientä seurakuntaa, tai iso, tämä kirja on kirjoitettu 8 vuotta myöhemmin, niin sieltä löytyy eri elämäntilassa olemassa ihmisiä, jotka tulee. Ja Jumalahan tekee näin seurakunnan. Hän valitsee ihmisiä eri tilanteista. Jos me katsotaan meidän seurakuntaa, niin kuinka monesta eri elämäntilanteesta tai ammatista tai kulttuurista voi tulla. Saati sitten, kun me pistetään Espoon kaikki paikallisseurakunnat. Saati sitten, kun me laitetaan kaikki Helsingin paikallisseurakunnat. Ja seurakunnan olemukseen kuuluu, että ihmiset tulevat eri tilanteista. Ja mikään muu ei saa porukkaa yhteen kuin Kristus. Ja meidän on sen niin kuin ymmärrettävä seurakunnassa, että tämä ei ole parhaiten kavereiden kokoontumispaikka, jotka luontaisesti olisivat parhaita kavereita. Vaan se on nimenomaan Jumala tekee erilaisista ihmistä vieläkin parempaa kuin parhaita kaveria, veljiä ja sisareita iankaikkisesti. Ja tämän jokainen meistä on todennäköisesti kipuillut tämän asian kanssa, koska etsii tietynlaista sitä omanlaista seurakuntaa. Ja sitten huomaakin, että siinä seurakunnassa on oikeasta erilaisia ihmisiä. Ja tämä kannattaa hyväksyä, koska tämä on totuus. Näin Jumala pelastaa. Seurakunta siis koostuu Jumalan ihmisistä, miehistä ja naisista, lapsista ja aikuisista, eri yhteiskuntaluokissa, sukupuolista, ikäryhmissä olemisista, ihmisistä, jotka ovat vastaanottaneet Kristuksen Jeesuksen pelastajana ja Herrana. Se on Kristuksen ruumis, Jumalan temppeli. Ja näille hän antaa nyt tämä ohje, tämä Filippiläis 2, näille ihmisille 8 vuotta myöhemmin. Tämä kannattaa muistaa, kun lukee näitä Paavalin kirjeitä. Ne on annettu aina konkreettisille ihmisille. Ne ei mitään abstraktia teologiaa, vaan ne on konkreettisiin paikkoihin. Ja yksi terveen seurakunnan merkki, ehkä tärkein merkki, on, että se on sanakeskeinen. Apostolisessa opetuksessa se apostolien teot sanoo. Sanakeskeinen. Mutta se sanakeskeinen tarkoittaa sitä, että siis apostolien opetushan meillä on Uuden testamentin opetus. Se on apostolien opetus. Apostolinen opetus, jos me mietitään, että olisipa kiva ollut kuulla se. Mä monesti, muistatteko se, kun Jeesus ilmestyy sillä Emmauksen tiellä, Luukas 24, ja hän avaa kaikki kirjoitukset Mooseksesta ja laista ja profeetoista. Mä aina miettinyt, että siinä raamattupiirissä minä olisin ollut mukana. Olisi ollut kiva olla mukana. Mä yhtenä päivänä mä ajattelin, että mä hokasin. Mulla on se raamattupiiri. Mulla on se raamattupiiri. Se on nämä apostolinen opetus, Uuden testamentin opetus. Se on juuri se opetus. Ja me teemme hyvin, kun me pysymme apostolisessa opetuksessa, niin kuin alkuseurakunta. Ja tarkoittaa olla apostolinen opetus, hän sanoi Jeesus siinä Luukas 24, että kaikki puhuvat Jeesuksesta, kaikki kirjoitukset puhuvat Jeesuksesta Kristuksesta. Eli olla sanakeskeinen tarkoittaa olla apostoliseen opetukseen pitäytyvä, olla Kristuskeskeinen. Ja jos katsotaan tätä tekstiä, niin me näemme hyvää esimerkin siitä. Jakeet 6-11. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut olla saaliksensa Jumalan kaltainen, vaan hän tyhjensi itsensä. Ja hän otti orjan muodon. Tässähän on evankeliumin yksi ihmeellisyys, on inkarnaatio, eikö niin? Jumala tulee ihmiseksi. Jumala tulee ihmiseksi. Ja ei, Jumala ei enää pidä omista oikeuksista, jotka hänellä siis on. Hänellähän, Jeesuksella on kaikki oikeudet. Hän on kaiken luoja. Ja hän ei pidä niistä omista oikeuksistaan kiinni. Hän antaa omat oikeudensa pois ja hän nöyrtyy. Ja tässä tekstissä nähdään, minkälainen on olla ihminen. Olla ihminen on olla pieni, olla toisten palvelija, olla orja. Hän havaamukseltaan täysi ihminen, hän nöyryytti itsensä, olla ihminen on olla nöyrä. Olla ihminen, hän oli kuuliainen, olla ihminen on olla kuuliainen. Tässä näemme täydellisen ihmisen kuvan Jeesuksessa Kristuksessa. Joskus me sanotaan toisillemme, kun me teemme virheitä, eikö me tälleen sanota, että se on ihan inhimillistä. Ihan inhimillistä, että oot vähän sinäkin ylpeä, ajattelet itsekään. Se on ihan inhimillistä. Se nimenomaan ei ole inhimillistä. Se on epäinhimillistä. Huomaatteko? Olla ihminen on olla pieni, nöyrä, toisten palvelija, kuuliainen. Se on olla ihminen. Olla syntinen ihminen on olla itsekäs ja ylpeä ja kuvitella itsestään, pitää niistä omista oikeuksistaan kiinni. Se on nimenomaan sitä syntistä ihmisyyttä, mutta ihmisyyttä perimmäisessä merkityksessä me näemme jakeessa 7-10. Ja Jumala inkarnaatio näyttää meille ihmeellisyyden, että Jumalasta tulee ihminen. Ja terve seurakunta ymmärtää siis tämän, mikä on todellinen ihminen olemus. Terveen seurakunnan vaaratelkijät on tietysti epäterve seurakunta. Ja on kaksi vaihtoehtoa. Jos ajatellaan, että tämä risti on tässä terve seurakunta, niin täällä toisella puolella on lakihenkinen seurakunta tai moralistinen seurakunta. Ja täällä toisella on sitten liberaalinen seurakunta. Aina on vaarallista, kun käyttää sanoja. Mutta lakihenkinen ja moralistinen seurakunta ajattelee näin. Se keskittyy hyvin paljon totuuteen. Jumala on pyhä, oikeudenmukainen, mutta se ei tunne Jumalan anteeksiantamusta ja armoa. Se keskittyy hyvin paljon niitä asioita, mitä Jumala vaatii, ja ajattelee, että ihminen pystyy sen pitämään. Ja sitten täällä on se liberaalinen tai antinomistinen. Sanoit, että mitään totuutta ei ole olemassa. Me päätetään, mikä on itse oikein, ja kyllä me suurin piirtein pystytään se pitämäänkin. Eikö niin? Ja täällä keskessä on kristuskeskeinen seurakunta. Kristuskeskeinen seurakunta sanoo, ihminen on luotu kuuliaiseksi, ihminen on luotu ihmiseksi, eli pieneksi, ihminen on luotu nöyräksi, ihminen on luotu toisten palvelijaksi, kuuliaiseksi Jumalalle, ja se on olla ihminen. Mutta meistä kukaan ei pidä. Ja kristuskeskeinen seurakunta sanoo, että Kristus on pitänyt meidän puolesta. Se pitää niin kuin laista kiinni, ja samaan aikaan se pitää tiukasti evankeliumista kiinni. Se ei lähde itse päättämään, mikä on oikein ja väärin, vaan Jumalan sana määrittää sen. Ja tämä saa aikaan niin kuin todellista muutosta ihmisessä. Kristuskeskeinen seurakunta tuo todellisen muutoksen ihmisen elämään, joka koskettaa kaikkia elämäalueita. Toisin kuin tämmöinen moralistinen. Moralistinen pitää sitä moraa, mutta ikinä ei oikein voi myöntää, niin kuin me kohta nähdään, niitä omia virheitään, koska pitää sitä moraalista ja näyttää, kyllä mä olen moralistinen. Ja se vertailee paljon muuhun. Itinä ei tapahdu oikeastaan muutosta. Tai sitten liberaalinen, jossa ei ole oikeaa tai väärää edes olemassa. Tässä näemme Jumalan inkarnaation. Mitä muuta tässä näemme evankeliumista? Jumalan vaihtokaupan. Hän tuli meidän puolesta. Hän oli kuuliainen. Hän otti ristin rangaistuksen. Tämähän se on. Kristuksen aktiivinen kuuliaisuuden ja passiivinen kuuliaisuus. Hän teki sen, mitä meidän olisi pitänyt tehdä. Ja hän sen lisäksi kuoli ihmisen puolesta. Niin kauan kuin seurakunta pitäytyy näissä, niin se pysyy oikealla raiteella. Sitten kun se unohtaa tämän, niin kaikki muut aktiviteetit tai muut saa sijaa, ja se ei enää ole terve seurakunta. Itse asiassa pahimmillaan se ei enää ole seurakunta, vaikka siellä ihmisiä olisi. Se voi kutsua itsensä kirkoksi. Ja sitten tässä tekstissä näemme vielä kolman. Jumalan pojan herruus, eli ylösnousemus. Hänet nostettiin ylös ja hän on kaikkien Herra. Ja hän on eksklusiivisesti, hän on ainut tie isän luo. Terve seurakunta ymmärtää, että muuta tietä ei ole. Ja neljäntenä tässä huomaa, että tämä on paluu takaisin ihmisyyteen. Huomaatteko? Tulla kristityksi on takaisin tulla ihmiseksi. Mikä teidän suosikki, tai mietitte, mikä on sellainen lapsuuden paikka, mihinkä vieläkin on kiva palata? Jokaisella todennäköisesti on semmoinen. Nyt sinne ei ehkä joku enää pääse palaamaan, mutta muistot, tavallaan ne aika kultaa muistot jostakin paikasta. Mulla se on mummon paikka, edesmenneen mummon paikka. Niin vieläkin menen joka kesä Kuismaan. Joka kesä menen sinne. Mummon mökki ja sauna ja marjoja pääsee poimimaan. Kun sinne menee, niin mä ajattelen, että mä menen kotiin. Mulla on semmoinen tunne, että ihmisellä on tämmöisiä paikkoja. Mitä vanhemmaksi ihminen kasvaa, sitä tärkeämmäksi ne nostalgiset ajatukset tulee. Ne ei edes saata olla välttämättä totta, mutta tosiaan se marjamaito silloin lapsena, niin oli se hyvää. Itse asiassa se oli niin paljon parempaa, kun sitten rupeaa maistamaan. Se silloin lapsena maistuu vielä paremmalta, se tuntuu. Ja mitä vanhemmaksi ihminen kasvaa, niin se koti. Mä ajattelen, että tämäkin on vaan heijastusta siitä, että kun me pääsemme takaisin isän luo Kristuksen kautta kotiin. Ja terve seurakunta huomaa, että evankeliumi tuo ihmisen takaisin ihmisyyteen, ei pois siitä, takaisin kotiin. Tulla sellaiseksi, kun meidät luotiin olemaan. Näissä jakeissa 1-4 me huomataan se. Jos on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos jotakin hengen yhteyttä, toisin sanoen, jos henki on, asuu sinussa, pyhä henki on kirkastanut Lyydian niin kuin näyttämään Kristuksen, eikö niin? Jos on tapahtunut sama ihme, mikä Lyydialle, vanginvartijalle, Epafroditokselle, Syntekealle, Eudokialle, jos on pyhä henki läsnä, niin silloin meitä kutsutaan tämmöiseen jakeeseen 1-4 elämään. Se on todellista ihmistä elämää. Mikä se on? Luetaanpa tämä teksti niin kuin käännetään se toisinpäin. Jakeessa 2. Tehkää minun suruni täydelliseksi niin, että olette aina eri mieltä ja teillä on aina eri rakkaus. Niin, että te ette ole sopuisat ikinä ja te ette mistään ole samaa mieltä. Älkää tehkää kaikki oma itsekkyyden vuoksi ja turhaa kunniaa, etsikää turhaa kunniaa paljon. Ja pitäkää itseänne parempana kuin toiset. Älkää etsikö toisten parasta, vaan lähinnä omaa parastanne. Eikö tämä kuvaa mistä? Tähän kuvaa syntisestä yhteisestä, eikö niin? Ja nyt Kristus kääntää sen täysin toispäin. Ilo löytyy täydelliseksi siitä, kun on samaa mieltä, on sama rakkaus, yksimielisin. Älkää tehkö mitään enää itsekkyydestä, turhan kunnian päästä. Pitäkää toista nöyrästi parempana kuin itseään. Mikä on nöyryyden vastakohta? Ylpeys, eikö niin? Nöyryyden vastakohta on ylpeys. Ja ylpeyshän perustuu ihmisen kapinallisuuteen itse asiassa Jumalaa vastaan. Ja sitten se heijastuu ihmissuhteissa. Se on aina näin päin. Ylpeys perustuu ihmisen kapinallisuuteen ottaa Jumalan paikka olla omassa elämässä. Ja evankeliumin ihmeellisyys on siinä, että Siinä missä syntinen ihminen haluaa ottaa Jumalan paikan omassa elämässä, niin evankeliumissa Jumala ottaa ihmisen paikan. Menee toisinpäin. Ylpeys on, että ihminen luulee olevansa, mitä hän ei ole. Hän luulee olevansa oman elämänsä Herra, mitä hän ei ole. Se on vähän niin kuin juniori, joka määrittää itse pelin säännöt jalkapallokentällä. Ja se niin kuin päättää ne säännöt yhteen. Ja tästä rikkomuksesta, kapinallisuudesta Jumalaa vastaan, hän tulee aina eripuraisuus ihmisten keskelle. Se on se hedelmä. Se on se hedelmä, joka löytyy jo Aadamin ja Eevan välillä, Aadamin ja Eevan kahden lapsen välillä ja koko ihmiskunnan. Niitä ei tarvitse katsoa kuin omasta perheestä. Niitä löytyy. Se eripura on sen kapinallisuuden tyhjän kunnian pyytäminen. Mitä se on? Koko ajan kuka on paras? Kuka on paras? Vertailuhan perustuu tähän. Pitää itseään parempana, viisaampana, kauniimpana, fiksumpana. Katso etupäässä omaa etua. Ja jos meillä kaikilla olisi se mieli, niin kuin meillä luonnostaan on niin kuin Aadamilla, niin se on epäjumalan palveluksen, kapinoinnin ja vastuun pakoilun mieli. Se on oman edun tavoittelun mieli. Ja tämä synti, hän aina tuhoaa Jumalan ja ihmisten välillä. Mutta miten evankeliumi muuttaa nimenomaan kaikki elämäalueet? Nyt moraalistinen seurakunta ajattelee näin. Joo, Kristus on tärkeä, mutta se on se uskonnollinen Jeesus. Mutta sitten on nämä muut elämänalueet, johon se ei sillä tavalla hirveästi vaikuta. Ja sitten liberaalinen elämäkuva, että joo, no Jeesuskin on tärkeä, mutta me itse määritetään, mitä se tarkoittaa, että Jeesus rakastaa meitä. Ei ole mitään sääntöjä. Mutta evankeliumi vaikuttaa itse asiassa kaikkeen elämässä, ei ainoastaan uskonnollisuuteen. Ja mulla on 10 kohtaa, jonka minä olen ottanut itse asiassa lainannut Tim Kellerin ajatuksia, jotka on minusta erittäin hyviä. Ajatellaan, miten evankeliumi vaikuttaa rakkauteen ja ihmissuhteiden. Moraalisti sanoo näin. Se syyllistää aina toisia ihmisiä. Se voi olla hyvin uskonnollinen, mutta se syyllistää. Eli kun tulee riita, niin miten se vastaa? Miten moraalisti vastaa? Niin, mutta teithän sinäkin virheen. Jos Jani jostakin huomauttaa minua, minun ensimmäinen vastaus on, niin mutta teithän sinäkin. Sen pitää aina vertailla ja vetää takaisin. Tai sitten tässä ihmissuhteessa on tämmöinen auttamissyndrooma, joka on joillakin meillä. Me halutaan auttaa kaikkia ihmisiä ja meistä tuleekin se pelastaja, eikä Jeesuksesta tule pelastaja. Tämä tapahtuu hyvin helposti tietyissä uskonnollisissa yhteisöissä. Jostakin ihmisestä tulee pelastaja ja se tuntee hirveätä hyvää siitä, että kaikki tulee tälle ihmiselle. Sitten tällä puolella, rakkaus ja ihmissuhteet, tällä liberaalisuuden puolella, niin ihminen pitää ihmissuhteita niin kauan kuin ne hyödyttää häntä. Tai sitten ne ei maksa mitään hänelle. Hän kyllä pitää, että kaikkihan me tullaan hyvin toimeen ja me ollaan kaikki täällä, eikö niin? Me ollaan kaikki yhteyttä. Se yhteys loppuu itse asiassa hyvin nopeasti, kun minä en enää hyödy sinusta tällä puolella. Evankeliumi, keskeinen yhteisö, me voimme itsemme antaa toinen toiselle. Me emme enää hyväksy toisia sen perusteella, onko meidät hyväksytty. Meidän ei tarvitse enää odottaa, että hyödyttääkö se meitä. Me voimme itse asiassa tulla yhteen ja pysyä näiden ihmisten kanssa, vaikka se ei hyödyttäisi meitä mitään. Ja me voimme ottaa vastuun omista teoistamme ihmissuhteista. Ensimmäistä kertaa ihminen voi sanoa, Jani, olit oikeassa. Minä tein virheen sinun. Minä otan tästä vastuun. Ja nyt meidän suhde paranee, ei huononi. Huomaatteko? Koska Kristus on jo vapauttanut minut, minä voin ottaa vastuun sitä omasta syyllisyydestä. Moraalisti ei ikinä ota. Moraalisti ei uskalla ottaa vastuuta. Sen pitää aina piilotella. Sen pitää aina syyttää jotakin muuta, vaikka se olisi ihan, nyt se muissakin on virhe. Moraalisesti ei pysty ottamaan vastuuta. Ja tällä liberaalilla ei ole mitään, mitä vastuuta ottaa. Kaikki päättää, mikä on oikein. Mitäs tässä? Joo. Sinä teet niin kuin minä, sinä olet oikein, minä teen niin kuin mikä. Ei mitään vastuunottamista. Ja täällä on, mutta se pitää peitellä. Mitenkä seksuaalisuus? Moraalisti tai lakihenkinen yleensä ajattelee, että seksi on likasta itsessään. Taipumus ajattelee. Liberaali ajattelee, seksi on luonnollinen, biologinen ja psykologinen ja ei sillä mitään muuta ole. Sitten kun minun intohimoni vaimoni lokasta ja loppuutetaan toinen. Ja, se on luonnollista biologista, eikö niin? Näinhän elämä toimii. Evankeliumikeskeinen sanoo, tai sanakeskeinen, että seksi on Jumalan lahja, jota harjoitetaan avioliitossa miehen ja naisen välissä. Sitä ei tarvitse hävetä, vaan sitä harjoitetaan siinä. Kulttuuri. Miten sanoo moraalistinen seurakunta? Sanotte, meidän seurakunta on pikkusen kulttuurista parempi. Meillä pukeudutaan paremmin. Meillä ei niitä kitaraita rämpytetä, mikä se sattuu olemaankin se. Meillä on tietynlaista musiikkia. Huomaatteko se? Se pistää ekstra raamatullisia sääntöjä siihen omaan. Kertokaa mulle jostakin sanapaikka, missä ei saa kitaraa rämpyttää tai pitää olla puku päällä tai toisinpäin. Meidän pitää olla varovainen. Tällä on tyypillinen, se sanoo, että miehellä ja naisilla on eri roolit. Ja naisen pitää aina tehdä ruokaa ja olla kotona. Pitää olla varovainen näissä. Raamattu opettaa, että miehellä ja naisilla on omat roolit. Mutta tämä ryhmä, jolla on taipumus pistää sinne, vähän lisätä niitä, miltä se näyttää, huomaatteko? Tällä on myös taipumus, että niin, no, ne afrikkalaisseurakunnat, tai ne on semmosia ja tämmösiä. Meidän kulttuurin seurakunta on parempi. Meidän kirkkokunnan seurakunta on tiettyjen ekstra yliraamatullisten vaatimusten tähden parempi. Tämä on tyypillistä moraalistiselle tai lakihenkiselle seurakunnalle. Siihen lisätään jotain. Sitten on tämä tällä puolella, aina liberaalinen seurakunta, ajattelee, että hei, mehän kaikki voidaan tehdä kaikki omalla, me tullaan hyvin toimeen, koska ei ole mitään totuutta. Muutellaan vähän sääntöjä ja ei ole mitään, ei 10 käskyä, tehdään omat 10 käskyä, eikö niin? Jeesus, kiva kaveri, on tehnyt ylösnoussut, ei sillä oikeastaan hirveästi merkitystä. Mikä on tärkeintä, että ollaan kulttuurin ja ajan hermoilla, eikö niin? Pukeudutaan kaikki Jeesus, miltä se näyttäisi tänään. Mitä se Jeesus teki? No ei sillä nyt ole niin tärkeää. Evankeliumikeskeinen seurakunta näissä sanoo. Itse asiassa evankeliumikeskeinen voi olla kriittinen sille omalle kulttuurille vähän koko ajan. Se voi tarkastella, että onko meille tärkeintä todella Kristus vai pukeutumistyyli vai laulutyyli vai tuolityyli vai olemmeko me todella, että pidäydymme vain sanassa eikä mitään lisätä, vain Kristukseen eikä mitään. Se voi koko ajan terveellä tavalla olla itsensä heijastava. Ja toisaalta se näkee rikkauden, kun näkee erilaisia ihmisiä ylistämään samaa ylösnoususta Kristusta. Se näkee rikkauden, että on eri kulttuurissa, jossa Kristus heijastuu. Sen ei tarvitse puolustautua koko ajan. Todistaminen. Moraalisti meidän tapa kertoa evankeliumia, että minä olen oikeassa, sinä olet väärässä. Eikö niin? Se on hyvin aggressiivinen. Me olemme täällä oikeassa, te olette väärässä. No siinähän on osa totta, mutta se koko ajan aggressiivinen on vastakkainasettelu. Se kokee itseensä pikkusen paremmat kuin ei uskovat. Me ollaan tehty viisaampi ratkaisu kuin toiset. Entäs liberaali? No ei meidän tarvitse edes evankelioita. Siellä on yksi elefantti ja kaikki pääsee sitä muuten taivaaseen. Eikö niin? Se on se tyypin. Evankeliumikeskeinen seurakunta sanoo todistamisesta. Me tiedämme, että me ollaan kristittyjä ainoastaan Jumalan armosta, joten meille on annettu kaikki, joten me emme voi olla jakamatta evankeliumillaan. Mutta meidän ei enää tarvitse pelätä toisaalta toisten reaktioita, Mutta meidän ei tarvitse pakottaa myös enää ihmisiä. Me ymmärretään, että se on Jumalan lahja ja armo. Meidän ei tarvitse niinku pakottamalla sitä evankeliumia työntää suuhun. Mutta me jaamme sitä, koska me olemme vapaasti saaneet. Huomaatteko, kuinka armo muuttaa jokaisen ihmisen tai jokaista olema-aluetta? Itse kontrolli, Tim Keller sanoo tämä esimerkki. Moraalisti sanoo näin. Se kontrolloi tunteita pelosta käsin. Se toimii näin, sanoo lapsille. Nyt et siellä kirkossa sitten inise etkä itke, muuten et saa kotona karkkia. Eikö niin? Se pelottelee sitä lasta. Mehän tehdään näissä myös toisillemme. Se tehdään vähän salakavalammin. Se tehdään paljon ovelammin. Se pelottelee, että älä tee näin, muuten et saa. Jotkut meistä on tunne vammaisia sen tähden. Meillä on sanottu, että ei saa. Ja sitten täällä toi liberaali sanoi, että hei, me kaikki voimme ilmaista itseämme niin kuin me haluamme. Eikö niin? Ilmaise, miltä nyt tuntuu? No se on oikein, mitä sinusta tuntuu. Jos sinusta tuntuu tältä, jos sinusta tuntuu, tee se, mitä sinä itse haluat. Ei sinä mitään. Eikö niin? Evankeliumikeskeinen sanoo näin. Jeesus Kristus antaa meille uudet halut ja uudet tunteet. Se kertoo lapselle ei enää, että ei saa tuntea, vaan sanoo, että niin, joo, mistä sinä sait sen raivarit, saitko sinä raivarit, sinä et saanut mitä sinä halusit. Joo, kyllä. Niin, eli ajattelitko sinä itseäsi vai toi?
Itseään.
Tiedätkö, hyvät uutiset, että Jeesus Kristus tuli juuri pelastamaan meitä itsekkäitä elämää. Ai jaa. Ja nyt hän kasvattaa tässä tavassa lasta tai toista ihmistä armolla, joka antaa uudet halut. Epätoivo ja masennus. Moraalisti sanoo näin. Sinä olet masentunut sen tähden, että sinä olet rikkonut sääntöjä. Kun sinä pikkusen paremmin sääntöjä kuljet, niin sinä et enää masentunut. Joillekin meillä on näin sanottu. Kaikki, että sinä olet masentunut, se johtuu pelkästään siitä, että sinä olet rikkonut Jumalan laki. Sitten tämä ihminen pienenee. Näin. Moraalistinen, lakihenkinen yhteisö toimii näin. No, antinomistinen tai liberaali sanoo, että hei, sinun täytyy vaan hyväksyä itsesi sellaisena kuin sinä olet ja oppia antamaan itsellesi anteeksi. Eikö niin? Kun sä hyväksyt itsesi ja todennäköisesti ne sinun olosuhteet ovat siinä, niin sen kun hyväksyt, niin se kaikki on ok. Evankeliumikeskeinen seurakunta sanoo, joo, minä olen rikki. Minä olen rikki sen tähden, että kaikki ei ole kunnossa tässä fyysisessä ruumiissa ja minun syntikin asuu minussa. Minä olen oikeasti, että masennus on osa sitä. Ja tämä ihminen tämmöinen yhteisössä voi hyväksyä sen ja mennä oikeasti syvemmälle niihin asioihin, jotka vaikuttaa. Ilman sysäämällä kaikkia olosuhteiden päälle ja ymmärtää, että olosuhteilla on vaikutus. Ja ottamassa myös vastuu omista virheistä ja sanoa, että huomaatteko, miten evankeliumi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti elämään? Entäs ilo ja huumori? Moraalistisessa yhteisössä ei ole iloa ja huumoria. Ilo ja huumori on melkein syntiä. Ei se nyt ihan ole, mutta se on melkein synti. Se on tyypillistä moraalistisesti yhteisölle, että se ottaa itsensä liian vakavasti. Ja siinä on se meidän oma kuva, miltä me näytämme, oma maine on hyvin tärkeä, miltä me näytämme. Niin silloin itse, tämmöinen ihminen tai yhteisö ei ikinä naura itselleen. Ja siinä on hyvin raskasta olla, mutta se pitää se oma tietty kuva itsestä ja se on se tärkeä. Ihminen itsessä rupeaa palvomaan sitä omaa kuvaansa itsestä. Täällä ihminen on joko, hei, kaikki on todella hyvää. Tai sitten hänellä on taipumus pessimistiin, että pessimismi, että kaikki lopulta ei tällä ole mitään järkeä. Kristuskeskeinen yhteisöpä ihminen ymmärtää, että mikä elämässä ei ole arkipäivästä. Elämässä oikeasti sattuu kaiken näköisiä hassuja asioita, joille voi nauraa nimenomaan itsensä höpöryydestä. Ja tämä luo itse asiassa nöyryyttä, niin kuin sanalaskut sanoo, joka antaa meille huumoria ja iloa. Ja meidän ei tarvitse enää ottaa itseämme liian vakavasti. Joillekin meillä, mukaan lukien minä, tässä on niin sanotusti harjoittelemista. Nöyryys tuo iloa ja joskus huumoriakin. Huomasit, niin kuin sanoin joskus. Vielä piti sanoa joskus. Nöyryys tuo iloa ja huumoria. Entäs luokkaerot? Moraalisti sanoo etupäässä, köyhyys on ihmisen oma syytä. Se tykkää siteerata Paavalia, jos et tee työtä, et syö. Niin kuin minä aina siteeraan pojilleni. Tai muistutan sitä sananlaskujen kohdista. Laiskuus on sananlaskuissa yksi suurimmista synneistä. Moraalisti tykkää tehdä tämän. Tämä on varmaan suomalaisen kansanluonteeseen. Luokkaerot johtuvat siitä, että sinä olet ollut laiska. Siitä se johtuu etupäässä eikä mistään muusta. Täällä sanoo, luokkaerot, no ne johtuu olosuhteista. Kaikki on itse asiassa muiden syytä. Oma vastuuta ei ole. Se on olosuhteiden yhteiskunnan vika. Yhteiskunta on se. Kuka ihminen se yhteiskunta on? Oletteko ikinä miettinyt, mikä abstrakti käsite yhteiskunta on? Mitä sanoo kristuskeskeinen ihminen tai yhteisö? Me emme ole parempia kuin toiset. Me tiedämme, että me on täysin Kristuksen varassa. Jos minulla on enemmän rahaa kuin sulle, niin sekin on Kristuksen lahjaa. Se vapauttaa meidät kohtelemaan toisia paremmin kuin he ansaitsevat. Koska meitäkin on kohdeltu paremmin kuin me ansaitaan. Kristushan on kohdellut. Huomaatko? Kristus kesken vapauttaa meidät koko olemukselta, ei vain uskonnollisuutta. Ja viimeisenä syyllisyys ja oma kuva. Tällä puolella ihminen sanoo moralistina, minä luon omat standardit, jotka minä voin itse pitää, ja näin minun oma kuvani pysyy eheänä. Ja tällä puolella minulla on Jumala, joka on pyhä ja oikeudenmukainen, mutta ei anteeksi antava. Ja sen tähden minulle on tärkeää elää moralistista hyvää elämää. Kyllähän minäkin niin kelpaa Jumalalle. Evankeliumi ei ole kumpikaan. Evankeliumi sanaa, standardit ovat ja ne ovat hyvät. Ja minä alan ottaa vastuuta siitä, että en ole pitänyt niitä ja Kristus on pitänyt. Se vapauttaa meidät. Ja tässä on tärkeää. Epäonnistumiset, veljet ja sisaret, ovat tärkeitä asioita meidän pyhityksessä. Epäonnistumiset ovat tärkeitä asioita meitä kasvattamaan. Minä en siis rohkaita tässä synnin tekemiseen, vaan minä rohkaisen siihen ymmärtämään, että epäonnistumisella on tärkeä rooli meidän kasvussa. Ja meidän ei pidä vaan sitä sallia, vaan tietyllä tavalla rohkaista. Se antaa kasvualustan todelliseen kasvuun. Evankeliumi keskeisessä yhteisöissä ymmärretään tämä. Ei vaan sanota, että havitellaan täydellistä käyttäytymistä, vaan sanota, okei, kasva. Ja epäonnistutaan, ja se tuo itse asiassa kasvun. Ihminen voi kohdata jopa vääryyden Kristuksessa myös syyllisyyden kautta ja häpeän, mutta Kristuksessa huomataan, että hän on vapaa siitä. Ja sillä hän pystyy menemään syvemmälle niihin todellisiin asioihin, eikä pysyttämään vain pintapuolisessa. Ja se antaa kasvua ihmiselle. Hän tekee ihmisestä nöyremmän. Muistakaa olla, ihminen on nöyrä. Ajatella toista parempana kuin itseään. Nämä antaa kasvun siihen. Viimeisenä. Tässä oli niitä esimerkkejä. Terveen seurakunnan päämäärä on tämä. tulla täysin Kristuksen kaltaiseksi. Nyt meillä annetaan ohje. Olkoon teillä sama mieli, joka on Kristuksessa Jeesus. Ja sen takia terve seurakunta on jo pilkahdus taivasta. Koska taivaassa me kaikki ollaan tommosia. Tai uudessa maassa. Ajatelkaa sitä. Minäkin ajattelen teistä koko ajan parempana kuin pidän parempana. Se ei tarkoita sitä, että teidän pitäisi ajatella, että on se Mikko oikeasti parempi laulamaan kuin minä. Ei se sitä tarkoita. Minä oikeasti en ole parempi laulamaan. On meistä jokainen pistää toisen edun ja saa suurimman ilon siinä. Ja taivashan on rakkauden, siis itsensä antamisen paikka ja suurimman ilon paikka. Se on Jumalan läsnäolon paikka. Ja filippiläiskirjeessä myös tämä sanotaan, 3.21. Hän muuttaa meidän alennustilamme olemaan ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös kykenee alistamaan kaiken valtaansa. Meistä tulee oikeasti takaisin ihmisiä. Meistä tulee yksi ruumis, yksi pasta. Ja jos me ajatellaan meidän yhteisöä, niin meidän pitää olla meidän pitää semmoista asennetta, ei suvaita ollenkaan, että meidän seurakunta on jollain tavalla parempi kuin muiden. Semmoinen seurakunta ei ole terve ollenkaan. Semmoinen seurakunta unohtaa sen, että on olemassa lopulta yksi seurakunta ja yksi Kristus. Ja samaan aikaan meidän pitää syleillä myös sitä, että seurakunta on konkreettiset ihmiset. Jotkut ihmiset ei halua ikinä liittyä paikalliseen tai tulla yhteyteen, koska ne haluaa aina pysytellä kaikkien se konkreettisten ulkopuolella. No minä kuulun vaan Kristuksen. Sitten sanoo, että no, kenen kanssa olet yhteydessä? No joo. Kumpikin ääripää on erittäin terve, epäterve. Hyvähän muistaa, että me ei olla ainuita ja se on hyvä olla, että aina ihmisten liittyy toisiin. Vielä yhtenä pointtina, Espoon kotikirkko ei ole ainut seurakunta, josta joku muuttaa toiselle paikkakunnalle, on aika järkevää tulla paikallisen seurakunnan jäseneksi. Eikä sano, että no minä olen Rovaniemellä, mutta minä olen seuraava 50 vuotta niin Espoon kotikirkon jäsen. Eihän siinä ole mitään järkeä. Meidän tehtävä on rohkaista tämmöistä ihmistä ja eihän me voida rohkaista. Ei me voida nähdä, ei me voida rukoilla, ei me voida tarpeen vaatiessa nuhdella. Kaikkia näitä hyviä asioita. Joten terve seurakunta on kristuskerkkeinen, ymmärtää sen oman paikallisuuden ja ymmärtää, että se ei ole ainut paikallinen. Filippin seurakunta ei ollut ainut seurakunta, eikä me olla ainut seurakunta. Ja tällä tavalla Kristuksen seurakunta on elävä organismi, josta puhutaan sitten enemmän tulevina viikkoina. Yhtenä päivänä ei enää ole ylpeyttä, ei enää itsensä korottamista, ei turhan kunnian pyytämistä, ei enää kapinallisuutta, ei enää epäjumalia. On täydellinen nöyryys, täydellinen rakkaus, täydellinen riippuvuus Jumalasta. Täydellinen harmonisuus vapautettujen kesken. Ei enää riitoja, eikä oman evun teutta. Maranassa, tule Jeesus, tule. Taivaallinen Isä, kiitos seurakunnasta. Kiitos sinun ihmeellisestä vapautushistoriasta, jossa sinä kutsut ihmisiä toisiinsa. Ja iankaikkisesta toivosta, että on yksi paimen ja yksi lammaslaula. Ja pyydetään meidän seurakunnalle, että voimme kasvaa nöyryydessä ja todella sisältä ulospäin, ei pakotettujen moralististen sääntöjen kautta, vaan Kristuksen työn kautta, joka muuttaa meidät todella sisältä ulospäin ja suurempi ilo ja toisten kunnioittaminen ja todellinen rakkaus Kristuksessa vahvistuu ja näemme sen hyvyyden Jeesuksen nimessä. Amen.